Først av alt så har jeg lyst til å si tusen takk for at jeg har blitt invitert til å komme her og snakke litt om Hebreerbrevet for dere. Det er faktisk tredje gangen jeg er invitert her til Bryne menighet, og jeg synes alltid det er veldig koselig å være her. Jeg føler meg veldig velkommen. Jeg begynner nesten å bli litt husvarme. Men når jeg ble spurt om dette temaet da, Hebreerbrevet, så ble jeg først litt stresset, for jeg kan egentlig ganske lite om Hebreerbrevet, eller la meg si det på en annen måte. Det er ikke det som er min ekspertise som bibelforsker. Men så tenkte jeg at, ja, men la meg ta det som en utfordring da. Så ser jeg om jeg ikke lærer noe nytt og spennende. Og det har jeg gjort. Så nå skal vi få en liten vandring sammen gjennom Hebreerbrevet, og jeg skal fortelle dere litt av det som jeg har lært og opplevd når jeg har bevandret meg ut i Hebreerbrevet, og så håper jeg at dere også vil ha glede av det. Nå skal jeg se om jeg får denne klikkeren her til å virke. Ja, det gjorde jeg. Så det jeg har lyst til å si litt om først, det er bittelitt innledningsstoff om Hebreerbrevet. Jeg vet at Arne snakket litt om det forrige gang, men jeg har bare lyst til å på en måte skissere opp et bakteppe for det som jeg etter hvert skal si om Jesus og Jesus-skikkelsen i Hebreerbrevet. Så hvorfor er dette brevet skrevet? Eller er det i det hele tatt et brev? For det som er spesielt med Hebreerbrevet, det er at det er jo ingen sånn brevinnledning i dette brevet. Så når vi leser alle Paulus sine brev, så begynner jo Paulus med å si «Jeg, Paulus, apostel, utvalgt av Gud, hilser menigheten i Korint». Så det er en veldig tydelig avsender og en veldig tydelig mottaker av brevet. Men i Hebreerbrevet så er det ingenting sånn. Det begynner på en måte rett på hoveddelen, som er en slags preken. Men det er en liten brevavslutning, så det er jo allikevel et brev, men uten denne innledningen. Så derfor er det vanskelig å vite da, hvem som har skrevet det, og hvem som var mottakerne. Og det vet jeg at Arne snakket litt om forrige gang, men jeg vil si litt mer om det. For en av de tingene som vi kan se bare av teksten, av å lese brevet, det er at man kan få et slags hint om hva som er foranledningen, hva slags situasjon de som får brevet er i. Og det som er veldig tydelig, det er at dette er en menighet som opplever utfordringer i hverdagen sin, som blir forfulgt for sin tro, og som har det ganske tøft. Og da er en av teoriene er at kanskje det var en menighet i Roma rundt år 80 som hadde opplevd forfølgelser før under keiser Nero, og som nå igjen opplevde å bli forfulgt for sin tro. Og hva med avsenderen da? Jo, det er man også litt usikker på, men noen steder så kan det virke som det er flere avsender, at ikke det bare er én, men at det er flere. Så en teori er at det er noen av lederne i menigheten som er i eksil fordi at de er forfulgt, og som skriver dette brevet hjem til menigheten sin. Og så finnes det også en teori som kalles for Priscilla-teorien. For greia er nemlig det at hvis vi ikke vet at det er en mann som har skrevet det, så kan jo faktisk være en dame. Og for det, om det var forholdsvis uvanlig, så er det ikke umulig at en kvinne kan ha skrevet et sånt brev som dette. Priscilla kjenner vi fra Apostlenes gjerninger. Hun var sammen med sin mann, Akvilas, aktive, først i menigheten i Roma, så måtte de dra fordi at de ble forfulgt under keiser Nero, endte opp i Korint og siden i Efesus. Og alle stedene dette paret var, så underviste de og lærte. Det er fullt mulig at en kvinne av Priscilla sin kaliber kunne satt seg ned og skrevet sånn brev som dette. Og fordi at den forfatteren som snakker i Hebreerbrevet ikke tar på seg en voldsom autoritet, forfatteren sier aldri «jeg er apostel», sånn som Paulus gjør, så er det noen som mener at «ja, Men kanskje det litt en kvinnestemme, at man ikke påstår så mye eller sier veldig tydelig at du skal høre på meg fordi at jeg har en autoritet som leder, men rett og slett bare skriver et brev til folkene hjemme for å trøste dem I en tunge tid. Så formålet her med dette brevet, tenker jeg, at det å gi trøst og styrke på den vandringen som denne menigheten har lagt ut på I en utfordrende periode. Så selv om jeg ikke kan si med sikkerhet hverken noe om avsender eller om mottaker eller om den spesifikke konteksten, så tenker jeg at vi kan ha dette med som en slags hypotese I dag når vi snakker om disse forskjellige aspektene av Hebreerbrevet. La oss tenke oss at det en sånn menighet som opplever utfordringer og forfølgelse. Og la oss se om ikke de forskjellige avsnittene av teksten som jeg løfter frem, om ikke de gir mening da. Og kanskje kan vi forstå litt bedre hva teksten prøver å si, og kanskje kan vi også forstå litt bedre noen som har gått foran oss I troen. Jeg har tenkt å gå inn på tre forskjellige aspekter som jeg tenker viktige fokus I Hebreerbrevet, og som på en måte disse rådene eller forsøkene på å gi trøst og oppmuntring da. Det å fokusere og snakke om relasjonen til Jesus, det prøver forfatteren eller forfatteren å gjøre. Det å snakke om det troende fellesskapet, og så det også å snakke om at vi har et mål for vandringen vår. Så disse tre aspektene skal jeg komme inn på. Og hvis du setter deg ned og leser Hebreerbrevet fra A til Å, så det ikke sånn at først snakker man om relasjonen til Jesus, og så snakker man om fellesskapet I menigheten, og så snakker man om mål for vandringen. Måten Hebreerbrevet skrevet på akkurat som en sånn vakker vev eller en fletta, at tematikkene kommer på en måte opp igjen på ulike måter, så de veves inn I hverandre på en veldig fin måte. Så dere vil se at når jeg snakker om relasjonen til Jesus, så vil dere se at det kanskje også noe I teksten der som faktisk handler om relasjonen til de andre I menigheten, eller om å ha blikket rettet fremover mot det som ligger foran. Men aller først så vil jeg ta med denne teksten som fra, helt fra avslutningen I brevet, hvor forfatteren sier veldig tydelig hvorfor han eller hun har skrevet dette. Og da sier de sånn som dette: «Jeg ber dere søsken, ta vel imot disse ordene til formaning og trøst, selv om jeg måtte skrive så kortfattet til dere.» Så nå begynner vi på dette fokus nummer en, og det Jesus. Å løfte frem hvem Jesus det på en måte den største gaven som Hebreerbrevet gir oss, det jo et fyldigere bilde av Jesus. Dette brevet veldig, veldig Jesus-fokusert. Når Hebreerbrevsforfatterne vil gi oss en dypere forståelse av Jesus, så det jo nettopp dette aspektet med Jesus som ypperste prest, som det mest unike, som ikke egentlig finnes så veldig mange andre steder I det nye testamentet. Men det skal jo Arne snakke om etterpå, så det skal ikke jeg gå inn på nå. Men et annet aspekt av hvordan Hebreerbrevsforfatteren forstår Jesus, det å sammenligne Jesus med ordet, med logos, sånn som Johannes gjør det I begynnelsen på sitt evangelium, og på visdommen, sånn som vi leser om visdommen som en personifisert skikkelse I ordspråkene. Så trekker veksler både på en kristen tradisjon om Jesus som logos, og en gammeltestamentlig tradisjon om visdommen. Og det som med ordet og med visdommen, det jo at det en måte Gud kan tale til menneskene på. Skal jeg gi dere et eksempel fra teksten, nemlig der hvor forfatteren velger å begynne, uten disse hilsningene og forfatter og avsender, men rett på dette. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Hører dere ekko av Johannes-prologen her? I begynnelsen var ordet. Det som er interessant her, det er jo at i tillegg til å si at Jesus er ordet, altså den som Gud taler gjennom, så sies det jo også her at sønnen var til stede når Gud skapte verden. At Jesus var i begynnelsen, sånn som Johannes evangeliet sier det. Så Jesus har vært i alle tider, han har vært der helt fra skapelsen av. Og det er det som det også står om i ordspråkene om visdommen, at visdommen var til stede når Gud skapte verden. Det var det første som Gud skapte, og fikk se det fantastiske som Gud skapte. Så det er et interessant aspekt av måten Hebreerbrevet prøver å male eller utfolde Jesus-skikkelsen for leserne på. Så kommer det også et annet aspekt av Jesus, og det er at Jesus er forbildet for alle oss som tror. Og det legges veldig stor vekt på at Jesus ble fullt ut menneske, og dermed en som kan forstå oss i alt det som vi går igjennom. Og Jesus forstår, og han har omsorg. Det kommer opp igjen og igjen mange ulike steder. Og jeg skal gi dere ett eksempel fra kapittel 2. Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ett, altså alle oss. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øverste prest for Gud og sone folkets synder. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe alle dem som blir fristet. Jesus har kjent på lidelse. Jesus har kjent på fristelse. Alt det du går gjennom, det har Jesus også kjent på. Det sier forfatteren til de han skriver til, eller hun skriver til. Og dette aspektet med at Jesus har kjent på alt det ble fullt ut menneske, det kalles ofte i teologien for en lav kristologi. Altså at Jesus er veldig menneskelig. Mens dette aspektet med at Jesus var til før alle tider, at Jesus er ordet som fantes fra begynnelsen av, at Jesus alltid har vært, det kalles jo ofte for en høy kristologi, altså at Jesus er veldig nær Gud, eller veldig guddommelig. Og det er veldig interessant med Hebreerbrevet, at denne lave kristologien og denne høye kristologien kombineres. Så hele spennet finnes her, og det er jo det spennet som vi fortsatt bekjenner, ikke sant? At Jesus er både sann Gud og sant menneske. Så sies det også om Jesus at Jesus er troens fullender, som den som skal gjøre alt perfekt til slutt. Og at vi kan stole på de løftene som Jesus har gitt. Og der skal jeg også gi et sitat, et eksempel, om Jesus som troens fullender, fra Hebreerne 12. Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullfører det løpet som ligger foran oss. Og med blikket festet på ham som har troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Så her ser dere igjen at mange av de aspektene som jeg allerede har nevnt, de er vevd inn i dette sitatet. Så det kommer igjen hele veien at Jesus er fra evighet til evighet. At Jesus er den som kan gi trøst og som holder oss oppe, som ikke skal være motløse, og så videre, og så videre. Ok, det neste fokuset, i tillegg til å ha blikket festet på Jesus, så sier også forfatteren som prøver å trøste denne menigheten som går gjennom en urolig tid. Husk på fellesskapet. Husk på at dere har hverandre, og det kan også gi dere styrke. Og det første aspektet av den biten, det er gudstjenesten. Det å komme sammen som en troende menighet, det er viktig. Og da har jeg et sitat på det også. Fra kapittel 10. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet. For han som ga løftet, er trofast. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det er så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Så la oss holde sammen, og la oss oppmuntre hverandre. Det kan være med å gi oss styrke. Og så er det et til aspekt av fellesskapet som er viktig i dette brevet. Og det er om disse trosheltene som har gått foran. Om disse heltene som vi kan lese om i Det gamle testamentet, som kan være et eksempel for oss i troen. Vi minnes i liturgien om Guds menighet i himmelen og på jorden. Og det er egentlig det Hebreerbrevsforfatteren også minner oss på. Det er noen som har gått foran, som allerede har fullført løpet, og som vi kan vende blikket vårt mot og bli inspirert av. De også er en del av dette fellesskapet som vi er en del av, og de kan gi oss inspirasjon. Og det, som dere sikkert vet, er et ganske langt avsnitt som går gjennom nesten hele kapittel 11, hvor forfatteren nevner en rekke helter fra Det gamle testamentet. Og jeg skal lese noen utdrag av det, men samtidig så vil jeg også at du skal tenke litt på har jeg noen troshelter fra Det gamle testamentet eller fra det nye? Er det noen skikkelser i Bibelen som gir meg inspirasjon? For jeg tror at vi kanskje har tid til at vi kan ha en bitteliten prat med sidemannen eller kvinnen etterpå når jeg har lest dette avsnittet, hvor dere kan fortelle hverandre hvem som inspirerer dere. Men da leser jeg denne teksten først. Troen er et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav i det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain, fordi Abel trodde, fikk han vitnesbyrd om at han var rettferdig. Det vitnet Gud om da han offret, og med sin tro taler han ennå etter sin død. I tro fikk Sara kraft til å grunnlegge en ett, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn. For hun stolte på at han som hadde gitt løftet var trofast. Fra en mann som var uten livskraft kom det derfor en ett så tallrik som stjernene på himmelen, og så talløs som sanden på havets strand. Dette er bare to av alle de heltene som nevnes i dette kapittelet. Så nå håper jeg at du har tenkt litt mens jeg leste, så du kan snu deg mot sidemannen, eller kanskje dere vil gå sammen I noen litt større grupper. Men nå tar vi et par minutter, hvor vi deler med hverandre hvem som våre bibelske troshelter. Jeg kan dele den, kan du få den tilbake, takk for hjelpen. Jeg har også en troshelt. Jeg har egentlig flere, men jeg jo veldig glad I mange av disse kvinnene som jeg leser om, som på en måte I kretsen rundt Paulus. For jeg synes det så spennende å tenke på hvem de kan ha vært og hva de kan ha gjort, selv om jeg vet veldig lite om dem. For eksempel Lydia, som man kan lese om I Apostlenes gjerninger, kapittel 16, som en handelskvinne, og som sier til Paulus, «Ett du har truffet der med dette bønnestedet ved elven utenfor Filippi, kom hjem til meg, lar seg døpe med hele sitt folk, og blir et aktivt medlem I menigheten I Filippi.» Så det mange troshelter, som har gått foran, og som kan gi oss inspirasjon. Da skal vi se. Det var jo oppgaven, ja. Så kommer vi til det tredje fokuset. For det tredje som Hebreerbrevsforfatteren sier, I tillegg til å se på Jesus, husk på fellesskapet, så sier han eller hun også, husk på målet. Husk at vi på vei til et sted. Denne vandringen har et mål og en ende, og den verdt det vi går igjennom på veien. Og det er jo en del av hele konseptet, har jeg forstått for disse bibelkveldene I høst, at vi bruker dette pilgrimsperspektivet med et folk på vandring, og det kan vi også identifisere oss med. Og dette jo et motiv som også Hebreerbrevsforfatteren henter fra det gamle testamentet. Man kaller det ofte for Exodus-motivet, altså fortellingen om Israelsfolket som I Egypt, og som sammen med Moses som sin leder finner veien gjennom ørkenen til det lovede land. Og formidle at det vi på en måte folket som på vandring gjennom ørkenen, og vi på vei til det lovede land, det på en måte bildet som males opp igjen og igjen I Hebreerbrevet. Så dette Exodus-motivet finnes der da eksempler på mange steder I brevet. Men jeg hadde lyst å løfte frem akkurat denne teksten, fordi at den så tydelig på en måte maler målet for øynene på leserne. Han rett og slett visualiserer hvordan det vil være når vi kommer frem. For da står det I kapittel 12, «Nei, dere har kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem.» Til tusener av engler, til en høytidsfeiring, til forsamlingen av de førstefødte som oppskrevet I himmelen. Der kommet til en dommer som alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, og til det rensende blodet som taler sterkere enn Abels blod. Så der maler han målet for øynene på dem. Og så bruker også forfatteren mye tid på å formidle at det hvile I vente. Så det en sabbat vi skal gå inn til, hvor vi kan legge av oss alt dette strevet, all denne bekymringen, all denne vandringen. Det skal være ro og hvile og trygghet. Og her har dere et avsnitt om det. Altså, det fremdeles en sabbatshvile I vente for Guds folk? Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet. Så på samme måte som Gud hvilte den syvende dagen, så skal vi også få komme inn til sabbatshvilen. forsikrer forfatteren oss om. Så da har vi vært igjennom disse tre fokusene. Blikket festet på Jesus, husk på fellesskapet i menigheten, ikke glem det fantastiske målet vi har foran oss. Og så har dette vært ord til trøst og oppmuntring, ikke bare for de første som fikk dette brevet, enten det var en menighet i Roma eller et annet sted i det første århundret etter Kristus. Men det har vært et brev til trøst og oppmuntring i 2000 år. Og jeg har bare tenkt å gi dere ett eksempel på at i en utrolig krevende og strevsom tid, så var dette brevet til styrke og trøst. Og da har jeg lyst å løfte fram borgerrettsbevegelsen i USA på 50- og 60-tallet, når de svarte sto opp for sine rettigheter etter å ha lidd mye og lenge. Og Martin Luther King Jr., som var en stor forkynner og en stor borgerrettsleder, han var teolog, han hadde en doktorgrad i teologi og var veldig reflektert i sine prekener. Og Exodus-motivet er jo en rød tråd gjennom hele hans forkynnelse. Forestillingen om at vi er på en vandring gjennom ørkenen, men vi skal bli fri. Let my people go var jo en veldig viktig, et veldig viktig motiv i borgerrettskampen. Og noen av dere vet kanskje at kvelden før Martin Luther King Jr. ble skutt og drept, så holdt han en tale hvor han brukte akkurat dette motivet. Han visste jo ikke at han kom til å dø, men, og at han ikke kom til å se seieren fullenda i borgerrettskampen. Men han hadde allikevel en visjon av seg selv som en slags Moses, som kanskje ikke selv ville komme inn i det lovede land. Og da sa han dette, og nå leser jeg det på engelsk, og så håper jeg at de fleste av dere forstår det. I've been to the mountaintop. I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we, as a people, will get to the promised land. Så vil jeg bare gi dere ett til eksempel fra en tale hvor han faktisk også siterer Hebreerbrevet, og hvor han løfter fram et annet motiv fra Hebreerbrevet, nemlig dette håpsmotivet. At vi kan ha håp fordi vi er på vei til et mål. Og hvor han også siterer dette verset fra Hebreerbrevet om at Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Dette var en tale som han holdt ganske tidlig i sin karriere på 50-tallet. Og da sa han, «Have faith in God». The God of the universe, the God who is the same yesterday, today, and forever. The God in whom we live and move and have our being. The God who has been our help in ages past and our hope for years to come, our shelter in the time of storm and our eternal home. Gud som vårt evige hjem. Da har jeg kommet til slutten på dette foredraget, og vil bare si tusen takk for oppmerksomheten.